Capitolul 20, partea a treia. Și iată, să-mi aduc aminte, să nu-mi aduc aminte, constatările pe care le-a făcut medicul, doamna profesoară de la școala de medicină, că are anumite deficiențe, dar nu sunt grave și tot așa. Iată, aceasta a fost primul moment. Primul lucru a fost că s-a constatat că situația lui nu este atât de gravă. Poate el are anumite probleme de serviciu, de familie, poate nu se înțelege cu soția și asta îl face să manifeste anumite momente de comportament care părinților li se par nu știu cum. Asta era în anul 72. Și tocmai grație acestei vizite, când a fost consultat Vasile, am făcut cunoștință cu această doamnă profesoară care, pe urmă, relațiile noastre au continuat. Dar asta este o cu totul altă istorie. O poveste, cu adevărat poveste, cu care am rămas noi în continuare să fim împreună cu această femeie până astăzi. Dar asta este altă poveste, da, da, simt. Simt lațul că se strânge pe gât. Deci revin la esență. Se produce după 10 ani. După 10 ani, Doamne, ce se întâmplă după 10 ani? Iar mătușa mea apelează la serviciile mele. Iar mă roagă să-i găsesc un medic. Iar îmi spune că el dă semne de un comportament straniu. Dar între timp ce s-a produs? Cei doi copii erau mărișori, s-au făcut mărișori, 6 ani, 8 sau 10 ani, sau 6, 7. Între timp, Vasile și cu soția lui au fost luat de părinții fetei dintr-un sat de ucraineni de pe malul Nistrului, luat și duși acolo și au început să-și facă ei casa lor. O mătușă de-a fetei le-a dat un sector, un loc de pământ și și-au înălțat casă. Și-au făcut camere. Erau chiar pe buza stâncii. La 20 de metri de pragul casei, tăiau o pantă abruptă de câteva sute de metri în jos spre Albia Nistrului. Și dacă ieșai și mergeai în fundul grădinii, care era foarte mică, se deschidea în față o panoramă colosală asupra Văii Nistrului. Se vedea până departe, la zeci, multe zeci de kilometri. Se vedea partea asta de teritoriul al Basarabiei. Acel sat se numea pe vremuri Mălăieștii Noi, ulterior Krasnohorka. Am fost la casa aceea de câteva ori și mă bucuram că băiatul, verul meu, își are casa lui, își are lucrul lui. Dar iată că prin 82, la 10 ani după prima vizită, mătușa mea mă roagă iar să caut un medic să vină să-l consulte. Dar de data asta nu doar să-l consulte, ci să-l iau pe Vasile să-l duc la spital. De acum, asta era și rugămintea tatălui lui Vasile. Deci era ceva foarte grav. Stai, dar cei? Unde au dispărut doi dintre însoțitorii mei din cei 4? Omul cu cagulă numărul 1 a dispărut, omul cu cagulă numărul 4 a dispărut, cei drept aceea era femeia. Și au rămas numai doi, unul din dreapta și unul din stânga. Iar în locul celor dispăruți, cine sunt ăștia? Ah, sunt doi dulăi, câini, lupi, care stau unul de o parte, altul de alta și se uită ținta la mine. La ce se uită? La ce se uită? A, lațul, măzgârie, da, asta, am înțeles, să scurtez, istorisirea mea, mărturisirea mea, da, și, a, dulei, dulei mă străjuiesc, da, la ce mă oprisem? Da, să-l iau și să-l duc la spital. Și eu am zis atunci, dar cum să-l iau? Cum să-l duc? El poate să nu vrea să meargă. Atunci, mama, noi o să-l facem să vrei să meargă. Și atunci am venit iar, de acum cu consoarta mea, cu femeia mea, cu care convețuiam de acum de 10 ani. I-am spus care este rugăciunea acestor doi părinți, bătrini nenorociți, și el a fost de acord să meargă. Am încercat să-i explicăm și eu și doamna mea ca medic că acolo o să-i facă un anumit tratament, că nu o să-l forțeze, că nu o să-i facă nimic rău. Și l-am dus la psihiatrie, la Costiujeni, secția bărbați, unde într-adevăr s-a aplicat un curs de tratament așa cum se făcea. Era anul 82. A stat o lună de zile și parcă și-a revenit. Medicii au constatat că poate fi externat și s-a întors acasă. Dar întors acasă nu s-a mai dus la casa lui și la familia lui, ci a rămas aici la părinți. Se vedea că boala lui se agravează tot mai mult. Aici vreau să fac o retrospectivă, să-mi amintesc, să relatez un caz. Eu venind în sat la casa mea, mă ocupam de gospodărie și el, fiind încă la familia lui, la casa lui din satul acela al soției, vine aici și îmi făcea vizite și îmi povestea. Ce-i cu dânsul, ce face, cum se comportă, cum se ține în familie. Și mi-a relatat următorul caz. Că acea femeie, soția lui, avea un frate și acel frate era foarte rău pornit împotriva lui Vasile. Și orică la instigațiile părinților fetei, ori chiar ale ei, dar mai degrabă ale părinților fetei, a exercitat asupra lui niște presiuni teribile. Ei vroiau, după ce au luat familia acolo, pe fiică și pe copii, vroiau să scape de el, să-l alunge și din familie și din satul lor, ca să nu mai calce el pe acolo. El însă ținea foarte mult la copiii lui, la familie, și asta l-a îmbolnăvit și mai rău. Odată îmi spune Vasile următoarele, că acel frate al soției lui, adică cumnatul, l-a luat odată și l-a dus pe malul Nistrului, la marginea apei, pe nisip. L-a obligat să îngenuncheze și să jure că va lăsa, se va lepăda de familie și va pleca. Și nu va mai călca niciodată în casa asta și nu va vedea copiii niciodată. Atunci el, fiind cuprins de disperare, a spus, fă ce vrei cu mine, poți să mă omori, poți să mă gâtui, să mă înneci chiar aici, eu de aici nu plec. Acela a strigat, tu, moldoveanul, noi nu vrem să te avem de genere, tu pleacă de aici. Atunci el a înțeles că ei l-au urât și au pus gând rău asupra lui, gând să-l piardă. Și iar, în continuare, el n-a vrut să plece și atunci i-au găsit un milițian, l-au plătit, l-au îmbătat, l-au pus să vină să-i găsească o pricină și motiv și l-au arestat. L-au arestat, l-au dus la secția de miliție în raion, la Grigoropol și acolo i-au aplicat bătăi, bătăi peste bătăi, bătăi sub coaste, bătăi în burtă, bătăi cu picioarele, ca să plece să se dezică de familie. Și el n-a vrut și a întrebat, ce aveți voi cu mine? Ce aveți cu familia mea? Și bietul Vasile, vărul meu, a venit la mine și îmi spunea că, zice, dacă nu aveam eu verighetă asta de aur în el, ca să îl dau acelui milițian, m-ar fi omorât definitiv. Dar așa, iată, am scăpat. Și de acum eu nu mai pot să mă mai duc acolo, că ei vor să mă omoare. Strigă că eu sunt moldovean, eu sunt cutare și n-am ce căuta în familia lor. Și el, sărmanul, traumat definitiv, se pare că l-am dus și a doua oară la spital. Da, l-am dus și a doua oară la spital. Și a mai stat odată. În două rânduri a stat. Și a mai făcut un curs de tratament. Și s-a întors iar acasă. Era primăvară și l-am văzut pe când se zvântau cărările. Și zicea Vasile, nu, eu nu sunt nebun. Nu sunt nebun. Tatăl meu mai era în viață. Eu eram singur. Și tatăl lui se plângea de dânsul. Zicea, ce-mi trebuie el mie la casă? El vine să urcă și șede pe cuptor. Să urcă pe cuptor, să învilește pe cap și șede. Ce-mi trebuie el mie să-mi șadă pe cuptor? Duc-se la lucru, duc-se undeva. Are familie, are copii. Dar el, sărmanul, cum avea să se ducă la copii dacă de acolo era alungat și nu-i dădea voie? Și mai spunea tatălui, ia că așa noaptea, întoiu nopții, pe la două, sare de pe cuptor, se coboară, își trage ciubotile, iese și se duce și umblă și nu-i și nu-i, toată noaptea umblă, iar spre dimineață vine, intră, se descalță, suie pe cuptor, se învelește pe cap și tot așa. Așa de două ori, de trei ori, o săptămână, o lună. Și iată într-o zi, în 83, primăvara, când eu lucram intens la un nou text și eram acasă, vine cineva, poate Nicolae, fratele lui mai mic, vărul meu, poate chiar mama sa, sau poate Serghei, cel mai mic, vine și îmi spune, Vasea nu-i, Vasea s-a spânzurat. Și atunci eu am rămas fără glas. Cum? Unde? Când? Iaca, două zile n-au știut de dânsul și iaca, acolo la Bucioc, în cariere de piatră, vechi, unde era intrarea în cariere și au fost astupate, dar acolo este un loc încă sus, acolo niște copii pășteau vacile prin apropiere, se jucau prin rubile acelea, prin carierele acelea și deodată au văzut pe cineva acolo ca târnă spânzurată. Și acela era sărmanul Vasile. Da, ia ca așa, atunci au dat de știri, s-a aflat. Cred că îl cunoștea cineva pe acolo, au aflat. Și a venit soția și l-a luat cu mașina, cu fratele său, acela care îl teroriza și l-a dat la miliție. L-au dus la casa lor, acolo, și spunea mătușa mea care a fost și ea anunțată și repede s-a dus. Când a ajuns el încă ședea, așa mort cum era, târât în tindă și sprijinit de perete cu hainele cele murdare, cum a fost găsit, cum a umblat el sărmanul toată noaptea până și-a găsit locul și a făcut seama și a curmat zilele, după care a fost înmormântat. Iată, aceasta a fost sfârșitul sărmanului băiat și au rămas doi copii orfani, fără tată și eu m-am simțit vinovat de moartea lui, pentru că nu l-am ajutat. Că el, sărmanul, venea și îmi povestea toate necazurile lui și îmi spunea ce se întâmplă cu dânsul. Și eu numai atât am știut, să-l iau, să-l consulte, să-l duc la tratament, dar în sufletul lui n-am putut să intru, n-am știut cum să intru ca să-l ajut și să-i spun că viața asta de la Domnul este dată și numai Domnul ți-o poate ridica. Omul nu are dreptul să-și curme zile, pentru că asta este cel mai mare păcat pe lume. Dacă l-aș fi ajutat să înțeleagă, cine știe cum ar fi evoluat lucrurile. S-ar fi înțeles cu familia, s-ar fi întors și la copii, dar așa durerea cea mare a pierderii familiei l-a dobărât. Iar eu, casa mea pe care am apărat-o și care m-am manifestat ca un mare proprietar și care am ținut la casă și nu l-am lăsat să trăiască el în ea, și dacă ar fi fost să-i dau lui casa, dacă ar fi fost să nu plece din sat, dacă n-ar fi intrat sub călcăiu și presiunile celor părinți ai soției lui, să fi rămas el aici, să nu fie el maltratat și ultrageat și umilit de acei părinți ai ei neomenoși, ar fi avut viață dacă ar fi rămas aici, dar eu n-am admis. N-am admis ca să-mi pierd casa și felul acesta s-a pierdut el, Sarmano Vasile. Vărul meu, a cărui moarte eu port pe sufletul meu ca o povară, ca un mare păcat și o mare crimă. Moartea lui este pe conștiința mea. Omul cu cagulă numără 2. De ce te uiți fix la ceasul de sus, la orologiu de pe perete? Eu, pentru că s-a scurs atâta timp de când m-ați adus aici, omul cu cagulă numără 3. De când ai venit aici, de când ai intrat aici, eu, de când am fost adus aici, omul cu cagulă numără 2. Așa mai merge. E o expresie neutră. De când ai fost adus aici, eu. Mă uit că acele tot acolo au înțepenit, nu s-au mișcat. Omul cu cagulă numără 3. Pentru că timpul a înghețat, timpul a înțepenit, timpul a murit. Eu, cum să moară timpul? Timpul nu poate să moară, timpul poate să încetinească, dar el curge. Omul cu cagulă numărul 2. Fie să încetinească. De fapt, dacă e să ne uităm mai bine din punctul acesta de unde stau eu, acele un pic s-au mișcat. Numai că e greu a spune în care parte, în direcția mișcărilor ferești sau invers. Eu, de altfel, din punctul meu de vedere, ele au rămas tot acolo. E numai un mic unghi între ele și unghiul acesta nu s-a modificat vizibil. Omul cu cagulă numărul 2. Da, nu se poate sesiza vreo mișcare, dar să nu te deranjeze, căci se poate întâmpla ca o oră să treacă momentan, într-o singură secundă, se învârte fulgerător și minutarul și orarul pot trece la ora 12. Așa că fii mulțumit că această oră se află ca și cum în stadiu de congelare și că în interiorul ei se pot produce lucruri care în cosmosul mare s-ar produce în milioane de ani. Dacă nu, de secunde, dacă nu, de zile. Oricum, scara timpului, noțiunea de timp este alta în acest spațiu, ca un cub alb de lumină pe dinăuntru și de întuneric pe din afară. Eu, dar cele ce am relatat eu au fost consemnate într-un fel. Omul cu cagulă numărul 2. Absolut totul. Și fono și video. Uite, sunt acolo niște mici senzori prin colțuri care te fixează. Orice mișcare, orice sunet, orice vibrație aerului sunt înregistrate la cel mai înalt nivel. Eu, da, asta este important, pentru că bănuiesc că la sfârșit se va face un simplu total, un total al celor expuse de mine, al confesiunilor mele, și nu un simplu total, ci o analiză, o disecare. Omul cu cagulă numărul 3. Exact, disecare. Pentru că aici ți-am permis toată libertatea și numai ți-am dat a înțelege prin strângere de laț pe gât, acolo și atunci când deviase întrucâtva de la modul exact de expunere. Dar până aici se pare că examenul l-ai susținut. L-ai susținut la nivel eu. Bine, dar nu e decât o jumătate din ceea ce urma să expun eu. Vine a doua jumătate. Omul cu cagulă numărul 2. Vine a doua jumătate, care în concepția noastră va fi cea mai complicată. De aici până aici a fost abia o intrare. Abia de aici încolo lucrurile vor deveni mai complicate, mai tensionate și mai dure. Eu, mai dure? De ce mai dure? Omul cu cagulă numărul 2. Pentru că primul caz pe care l-ai relatat cu omul de moarte căruia te-ai făcut vinovat a fost un caz în care a figurat o persoană pe care nu ai cunoscut-o și nici măcar nu ai văzut-o. În al doilea caz însă, sabia destinului s-a apropiat de tine, de neamul tău. A fost o persoană pe care ai cunoscut-o. Ai cunoscut-o, dacă nu foarte bine, dar bine, și care făcea parte din neamul tău, dintre oamenii apropiați. Oare nu crezi, domnia ta, că era un avertisment al destinului? Să fii atent, să vezi că șocul cel mare se apropie de tine, de propria ta ființă, de existența ta, așa după cum s-a și întâmplat. Nu după mult, decât la 3-4 ani. Eu, da, știți totul, cunoașteți totul din viața mea. Șocul cel mare a venit în 87. Dar până acolo încă să dea Domnul să ajunge. Nu sunt sigur că voi ajunge. Și dacă voi ajunge, în ce stare voi fi când voi ajunge? Acum să trecem la cea de-a treia moarte, moartea lui Ignat German. Cea de-a treia moarte de care iarăși tot eu m-am făcut vinovat. Dar unde sunt ceilalți doi? Unde sunt ceilalți doi? De ce au dispărut ceilalți doi? De ce au apărut în loc lor acești dulăi care... Ce-i cu ei? De ce dulăi? Omul cu cagulă numărul 2. Aceștia sunt suplinitorii lor. Iar colegii noștri au o misiune specială pe care urmează să o îndeplinească și într-o oră, două vor reveni. Eu, care oră? Care două? Nu mai există ore. Orele toate s-au scurs. Omul cu cagulă numărul 3. Orele există. Pentru dumneata nu există. Orele dumitale s-au scurs. Orele noastre există la infinit. Noi suntem... Timpul nostru este nelimitat. Noi avem timp berechet. Eu, da, voi aveți timp berechet. Eu nu am timp. Timpul meu, bănuiesc, s-a dus. Timpul meu s-a scurs. Timpul meu s-a epuizat. Omul cu cagulă numără 3. Grație nouă, bugetul dumitale de timp mai oferă încă ceva timp. Grație strategiei noastre, grație mașinii timpului de care dispunem noi și în care te-am inclus și pe domnia ta și timpul domniei tale mai dăinuie. Așa că, fără nicio preocupare majoră, fii pe pace. Timpul dumitare este drămăluit, este măsurat, cântărit, împărțit eu. Iar memoria Babilonului, iar memoria Babilonului. Omul cu cagulă numărul 2. Deci te consideri responsabil și de cea de-a treia moarte. Eu, da, de moartea lui Ignat German, sărmanul Ignat German, omul cu cagulă numărul 3. De ce sărmanul? Eu, da, și aici este vina mea, vina mea cea mare, pentru că am scris o carte pe copertă care am pus numele Ignat. Și acest nume Ignat, nefericit în carte, s-a dovedit a fi nefericit și în viață. Ba mai mult decât nefericit, omul cu cagulă numărul 2. Vezi, domnia ta, ai spus că te-ai dezis, te-ai separat. Te-ai distanțat, te-ai spălat de cel ce-l numeai autorul și acum spui că din cauza că ai pus pe o carte acest nume s-a și întâmplat cea de-a treia crimă dumitale, cea de-a treia moarte de om la care ai contribuit și pe care o ai pe conștiință. Eu, da, da, nici nu m-aș fi gândit vreodată ce se va întâmpla. Doamne, ce complicată este viața! Doamne, ce mari lucruri neașteptate, surprinzătoare, care nu încapă nicio minte, îți poate aduce viața și mai ales nenorocirile lumii îți pot aduce. Doamne, de ce trebuie să se întâmple și asta? Doamne, de ce trebuia să se întâmple și asta cu acest nume, cu acest nume de Ignat? Omul cu cagulă numărul 2 și omul cu cagulă numărul 3. Dar să procedăm la cel de-al treilea moment, la cel de-al treilea act criminal pe care l-ai comis și să te auzim. Deși noi știm din timp ce a fost și cum a fost, dar vrem să verificăm, să punem la încercare, să certificăm sinceritatea și obiectivitatea, căci asta nu trebuie să vină din scris, din cărți, din ficțiuni, ci din viață. Eu, da, Doamne, de ce a trebuit să pornesc pe calea ficțiunilor? Că iată aici, de data asta, am impresia că ficțiunea a jucat un rol primordial în destinul meu. Ignat din carte și Ignat omul real, care și-a curmat zile, care a venit la mine cu sufletul și cu inima rănită căutând ajutor și nu l-a găsit acest ajutor și s-a pierdut sărmanul om. Dar unde? Unde sunt ceilalți colegi ai dumneavoastră? Să audă și ei. Omul cu cagulă numărul 2 și omul cu cagulă numărul 3. N-avea nicio grijă. Fii pe pace. Totul se înregistrează. Totul poate fi reluat, derulat, înainte și înapoi, și ca sunet, și ca imagine. Când va veni ceasul să recapitulăm și să tragem concluziile și să formulăm sentința, totul este disponibil, totul este la dispoziția noastră. Deci te ascultăm în continuare despre această a treia moarte pe care o ai pe conștiință. Eu, da, da. Este o a treia moarte pe care o am pe conștiință. Straniu lucru, dar această nenorocire a venit să se producă într-un context și în împrejurări pe care nici eu nu mi le-am putut explica până asta. Se pare că atunci când omul merge contra firii lui, a adevărurilor mari, când își încalcă propriile principii și jurăminte, atunci survin marele catastrofe ale vieții lui. Așa cum ziceam anterior, la sfârșitul anilor 60 am avut cel de-al doilea atac de cord și am căzut în spital. Atunci s-a întâmplat din cauza că m-am lăsat implicat într-o aventură, aș zice, absurdă. M-am lăsat antrenat în elaborarea unui scenariu de film, solicitat fiind de un tânăr cineast care absolvise facultatea de dirigie de la Institutul de Cinematografie din Moscova. Și în acea vreme toată cinematografia republicană era extrem de scârboasă. S-a aflat pus în frunte dintre ei o nulitate. Și în loc să lucrăm în mod normal la acel text, am făcut 8 sau 9 variante. La început în 2, pe urmă ne s-a atașat un al treilea cu autor, era nevoie să fie făcut în rusă și acela era pares rus de origine și cunoștea limba. Și am avut al doilea atac de cord și am fost băgat iar în spital. Atunci m-am jurat să nu mai am de-a face în veci câte zile voi mai trăi, să nu am de-a face cu această meserie idiotă și absurdă care este cinematografie. Dar s-a întâmplat ca peste vreo 14 ani să fiu implicat iar și într-o asemenea daravelă și să am de-a face iar să calc, să merg la ceea ce am numit eu fabrica de iluzii. Fabrica de iluzii, fabrica de minciuni care era studioul cinematografic. Și de data asta, aproape că în aceleași împrejurări, am fost solicitat de un al doilea scenarist care se numea Ignat German și pe care îl cunoșteam prea puțin. Am fost rugat să-i citesc cartea mea relativ recent apărută, în 79, și care se numea Ignat și Ana. Nu pot să-mi explic de ce am consimțit să mă las iar încurcat într-o asemenea afacere despre care am jurat să nu mă mai lasă implicat. Și iarăși nu pot să-mi explic, dar unele supoziții tot le am. Și anume, tot așa cum de prima dată am vrut să fiu generos și să-l ajut pe un mai tânăr coleg să-și înceapă cariera în cinematografie și am căzut eu în spital, așa și a doua oară m-am lăsat întuplicat și am cedat cartea acestui Ignat German.